بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
سورة الحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله بتندرس الله اترني مسنا ما في السماوات والأرض يبيري مقر نمونسي وتواري ديوب ملايك بالي مقر نمونسي وزنجي دمو أبانتو نبي توندي بلالا بيتماني نبي تتماني بيو نبي تندرس الله وهو العزيز الله سبحانه وتعالى يوامان يتوانقروا الحكيم الله تقول أنصبي
له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
له ملك السماوات والأرض الله يأينوب فزيب وقلو ننسي يبتون دي بيبي بي بيبيو نبي مبو ينزا ويرابي مبو كنتروي يحيي الله يأوبرم ويميت الله سبحانه وتعالى لا يتا وبو ينزا بو كوريكا ويشنطنغا شرامو neki ekibadde ekiramu okukijja mu bulamu nekibeera nga kifa buyinza bwe wahuwa ala kulli shay'in qadir ate ku buli kintu kyonna akiyinako obuyinza akiyinako amaanyi kyayagala kyakikola ate akiyinako obusobozi nga tabuuzibwa lwaki okikoze bw'otyo
huwa alawwalu walakhiru wadhahiru walbatinu wahuwa bikulli shay'in alim.
Huwa alawwal Allah subhanahu wa ta'ala ikasangwawo والآخر الله سبحانه وتعالى وين كمرero والظاهر الله سبحانه وتعالى ربكako ngarabi kila mubintu bye yakola n'obuyinza bwe bobo mwetazo kumulaba tunulire ebintu bye yakola jja kutegeera obuyinza bwe n'amanyige Allah سبحانه وتعالى mwarabikira والباطن الله سبحانه وتعالى yeye kwese nga tosobola kulaba bwennyini bwe wahuwa bikulli shay'in alim atenga kubuli kintu kyonna akiinako okumanya kiriko okumanya kwe tewali kintu kyatamanyi mu byomanyi ne byotamanyi mu byolaba ne byotalaba.
والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
والذي خلق السماوات والأرض يو الله سبحانه وتعالى قتكو قامبا يقول قلو ننسي في ستة أيام منك مكاغ زكا ثم رفن يمانغا ما زكو قلو ننسي استوى على العرش يتري لكنا مروندو يعلم ما يلجو في الأرض ودنغا لكنا مروندا ما نبولي چونيش باشي ينجرا متكا وبيرنغو تدمون بكي أزتكيرا abantu abaziikwamu bonna abamanyi bulungi wama yakhuruju minha na buli kyonna ekifuluma mu ttaka ka kibeere nga kimeruse bumeruse oluvannyuma lw'okukisimba akimanyi wama yanzilu minassamaai amanyi buli kimu ekikka okuva mu bbanga babeere bamalayika nga babadde bazze ku mirimu emitongole ebeera enkuba ng'ebadde zze okubeera nga emeze ebimera byaffe ng'agituwadde buli kimu kyonna ekiva mu ttaka oba kiva mu bbanga akimanyi bulungi amazzi agava mu ttaka ne gabeera ng'olw'okwaka kw'omusana gazzeeyo mu bbanga ategeera bulungi kigero ki ekiba kizzeeyo ate kigero ki ekisigadde mu ttaka ekyo nga kigasa abantu wama yaruju fiiha na buli kyonna ekirinnya okgenda mu ggulu akimanyi bulungi bamalayika abalinnyisa emyoyo gy'abantu ababa bafudde abategeera n'abo ababaka nga balina ebiragiro bye byebagenda okukola abategeera bulungi wama yaruju fiiha n'ebirinnya okgenda mu bbanga byonna abitegeera bulungi nga bwe tugambye nti amazzi gasobola okukka okuva mu bbanga ate ne gabeera nga gaddayo oluvannyuma lw'okwaka kw'omusana ne gaddirayo mu ngeri y'omukka wahuwa maakum allah ali wamu nammwe wadde ng'ali ku arushi tewali kigenda mu maaso kye mukola kyatamanyi ate era tewali kyatalaba aina maakuntum wonna we muba mubadde abeera nammwe wallahu allah subhanahu wa ta'ala oyo gwe tukubuulira asaanidde okusinza era atenderezebwa bima ta'maluuna basiiru buli kye mukola kyonna akiraba bulungi teyeetaaga kubuulirwa.
Lahu mulku ssamaawaati wal ardi wa ila allahi turja'u al umur.
Lahu mulku ssamaawaati wal ardi allah yaayina obufuzi bw'eggulu n'ensi nga buli kyonna ekiri mu nsi muno n'ekiri mu bbanga kiri wansi wa buyinza bwe. Wa ila llahi, n'eri Allah subhanahu wa ta'ala, turja'ul umur, ensonga zonna gye zijja okudda abeere nga alamula nga bw'ali baalabye.
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور.
يولج الليل في النهار ايينجي زيكيرو ممسانا روسي نورا بانغوا ايكيرو چوانفوكو كسينغو ممسانا ويولج النهار في الليل روسي ايينجي زا ممسانا مچيرو نورا بانغو ممسانا قوانفو يكو كسينغي ايكيرو ونبو ينزاوي روسي نجاوو kino n'aleetawo kino tulaba ng'ekiro kijja ati ne kivaawo n'omusana ne guyingirawo byonna buyinza bwe entambula y'ebintu ebyo. Wa huwa alimun bidhaati sudur, Allah subhanahu wa ta'ala amanyi byonna bye tukola wadde ebyo ebikyali mu bifuba byaffe nga situnnaba bifulumya wadde okubyatula nga tukyalowoozaako birowoozi ne bitetwanalowoozaako byonna bimanyi bulungi.
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير.
الله سبحانه وتعالى تغامبا آمنوا بالله مكرز الله يغتو قدكا ينوبي ينزاب القرننسي warasulihi ate mukkirize n'omubaka we abaweereddwa nga ye Muhammadi sallallahu alaihi wasallam avudde gy'ali. Wa anfiku ate muwengayoko mimma jaalakum mustakhlafina fiihi, nga mutoolaku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yabafuulira eby'okusikiragana. Emaali eyo tusikiraganamuyo, abafudde ne bagirekera abantu baabwe abalamu, ate n'abo abagisigazza nga ejja kubava mu mikono ate dde mu mikono gy'abalala. Allah kyatugamba nti ebintu ebyo bye yatufuulira nga bitugenda tusikiragana mu byo, tubeere nga obuyinza nga bukyali mu mikono, obuyinza nga emmaali ekyali mu mikono gyaffe, tutooleyooko kye tuwaayo oboolyawo Allah subhanahu wa ta'ala alikifuula ensonga etuddiramu mu ebyo ebyayitira. Falladhina amanu minkum, naddala kale laba bano abaasooka okubeera nga bakkiriza mu mmwe. Wa anfaku, ne bawaayo abaatusooka okubeera kuno ku nsi abaali abakkiriza, ne babeera nga bamuffe bakkiriza basiraamu, ne babeera nga bawuliriza bulungi bye baabagamba ne bawaayo. Wa anfaku, ne bawaayo ku ebyobugagga bye baalina nga bakyali balamu. Lahum ajurun kabirun, bayina empeera ennene eno singa mwali mukimanyi nammwe mwali eyisizza nga abakkiriza abaabasooka abaasobola okwerekereza nga ku bugagga bwe twabawa, ne kizuuka nti oluvannyuma lw'okutuuka ewaffe baafuna amakungula amanene.
وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين.
وما لكم يمبدكم بتغامبرني لا تؤمنون بالله والرسول أرغانيوك كرزا الله سبحانه وتعالى والرسول يدعوكم سنكو مباكب تويرزوك ججمو ليابكو ولارني abakolako dacwa mu ngeri zonna lituminu birabbikum, nga abakowoola nti mujje mukkiriza omulezi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atunenyanga atugamba nti mubadde kimmwe abaganye okukkiriza Allah nga ate omubaka abakowoola lunye nga abagamba lituminu birabbikum, mujje mukkiriza omulezi wammwe Allah oyo gwe twayogeddeko ku ntandika y'essuula alina obuyinza ku buli kintu. Wakad akhadha mithaqakum, mujjukirenga ate ddala mu butuufu yakwata dde endagaano yammwe nga mukyali ku migongo gya bajjajjammwe bwe twali nga tukyali mu nsi nga situnnaba kujja ku nsi eno. Allah subhanahu wa ta'ala yakwata ku mugongo gwa jjajjaffe Adamu nga tukyali kuli n'atugamba nti alastu birabbikum, sinze Katonda wammwe bwe mulisinzanga mugenze mbulamu bwensi. Kaalu bala, twaddamu ne tukola endagaano nti yewe waawo bwe tulibanga tuvudde mbulamu buno ne tugenda ku bulamu bw'ensi bwe tulituukayo tulisinza gwe Allah, ne tukola naye endagaano eyo gy'atujjukiza nti waqad akhadha mithaqakum, nga mazima ddala Allah yabaggyako dda endagaano yammwe n'agikwata n'agikuuma butiribiri. Lwaki babakowoola okubeera abakkiriza oluvannyuma lw'okukola nange endagaano nga muli ku mugongo gwa jjajjammwe Adamu nga mwakkiriza okubeera nti muli nzikiriza? Lwaki omubaka gwe mbaweereza abakowoola lunye mujje mukkirize Allah wammwe ne mubeera nga mwesisiggiriza singa mujjukira endagaano eyo mwali badde nga mwanukuliramu ne mubeera nga musitukiramu in kuntum mu'minin, bwe mbeera nga ddala muli bakkiriza, abannama ddala nga bwe mwayogera nti muli beera bakkiriza ne muzikiriza nga muzze mu bulamu bw'ensi.
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم.
هو الذي يو الله سبحانه وتعالى بتكتجزك سنزا ينزل على عبده آيات ييسز ما تيككم الدوي bayinatin amannyonnyofu agali musana nga gatunnyonnyola ensonga n'ebeera ng'egguka bulungi. Kyayagala Allah subhanahu wa ta'ala okukola akitunnyonnyodde, ekyo kyatayagala akitubuulidde. Amateeka gazze nga gannyonnyola buli nsonga ng'ekinoonyezebwa liyukhrijakum min adh-dhulumat, abeere ng'abajja mu bizikiza eby'obutamanya, ila nuuri, abateeka awali ekitangaala ky'obukkiriza obusiraamu. Wa inna allaha bikum la ra'ufur rahim, songa ate Allah subhanahu wa ta'ala kumwe mukwata mpola atenga wakisa, yali badde nga atubonereza nga tamaze kubeera nga atulabula olw'endagaano gye twakola naye enkadde nga tukyali ku migongo gya bajjajjaffe, obanga tuli ku mugongo gwa jjajjaffe Adamu alayhi salaamu, kuba endagaano yaggwa dda naye ku kisa kye n'obukwata mpola bwe eri ebitonde ebiyitibwa abantu. Yasalawo abatumire nabbi sallallahu alaihi wasallam abeere nga abajjukiza endagaano eyo. Tekyali badde nga kyetaaga omuntu okwekwata omusoobooza singa aba amaze okutegeera nti bamuyita genda kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga yakola dda ne Allah endagaano, yali badde nga asitukiramu okubeera nga akkiriza Allah kubanga afunyeeko omuntu amujjukiza endagaano ye.
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.
وما لكم يمبدك أتيرا ألا تنفقوا في سبيل الله, alaganye okuwaayo mu kkubo lya Allah ng'ate bamaze okubannyonnyola nti ebintu by'olina olwaleero eby'obugagga ogenda kubivaamu obirekera abalala, obulamu bwe tuliko obulinga misinde gy'aliira akati ogenda kubeera ng'okakwasa munn'omulamu nga gw'ogenze omaze ekisanja kyo. Allah abuuza mubadde ki abeesisiggiriza abaganye okubeera nga mukkiriza so ng'ate era abeewuunya okubeera nti ala tunfiku fi sabilillah, muganye okubeera nga muwaayo mu kkubo lya Allah eddiini ya Allah ebeere ng'egenda mu maaso etambula. Walillahi miraathu ssamaawaati wal ardi, songa enkomerero ya byonna Allah yagenda okusikira ebiri mu ggulu ne mu nsi, nga Allah subhanahu wa ta'ala byonna tujja kubireka abeere nga Allah subhanahu wa ta'ala abisigadde mu buyinza bwe. La yastawi minkum, atujjukiza nti basobola kwenkana babeere kyekimu mu mmwe, man anfaqo, ye yawaayo min qabli alfathi, nga situnaba kuwangula Makka, waqatala, ne yetaba ne mukulwana abantu abaawaayo obudde obwo nga Makka tennaba kuwangulibwa, so nga ate ne batawaayo obuwi ne beetaba n'emibiri gyabwe n'emyoyo gyabwe n'emmaali yaabwe. Waqatala, omuntu oyo n'abeera nga oluvannyuma lw'okuwaayo ate yeetabye ne mukulwana eddiini ya Allah ebeere ng'egenda mu maaso, omuntu eyawaayo mu budde obwo ng'eddiini eri mu bwetaavu obuyitirivu bw'okubeera nti esaasaanyizibwa mu nsi muno ng'ateera yeetaaga okuwaayo, ulaika a'zamu darajatan, abo be baafuna amadaala amanene be bali mu first class, abaasobola okufuna amadaala amanene nnyo, abaawaayo obulamu bwabwe ne balwana so ng'ate baawaayo n'emmaali yaabwe okubeera nga bataasa eddiini ya Allah. Omuntu eyakola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba ntasobola kwenkanika wadde nga wamumwe nga musiraamu, nayo yeddaala lyalimu terisobola kubeera nga lyenkanika. Tebasobola kwenkana minalladhina anfaqu min ba'du, tebasobola kwenkanira ddala kyekimu n'abo abaawaayo oluvannyuma lw'okuwangula Makka, lw'okubanga obusiraamu bwali bumaze okubeera nga bufuna amaanyi so ng'ate ne mu byenfuna bwali bulabika nti buyimiridde bubi. Waqatalu, baawaayo oluvannyuma lw'okuwangula Makka ne batakoma kuwaayo wabula ne beetaba ne mu kulwana eddiini ya Allah ebeere ng'egenda mu maaso. Abaasooka okuwaayo ng'obusiraamu tebunnaba kuwangula Makka ne babeera nga bawaddeyo obulamu bwabwe ne baweyaayo ne ssente n'ebyobugagga bwabwe, abo Allah subhanahu wa ta'ala abagambye temusobola bbenkana, basingira ddala abo abawaayo obulamu bwabwe ne bawaayo n'ebyobugagga bwabwe oluvannyuma lw'okuwangula Makka. Era beffe abagwa mu kiti ekyo, kubanga tuwaayo obulamu bwaffe ne tuwaayo ebyobugagga bwaffe so ng'ate tubiwaayo oluvannyuma lwakubeera nti Makka yawangulwa, wadde nga Allah subhanahu wataala agambye wakullan bona ab'ebiti ebibiri ebyo wa'ada llahu lhusna, Allah yabalaganyisa ejjana wallahu bima ta'maluna khabir, Allah bye mukola byonna mukenkufu. Abaatusooka era be baatukulembera mu buli ngeri yonna. Allah subhanahu wataala nga bwe yaboogerako mu suratu lwaqia, wasabiquuna assabiquun ulaika almuqarrabun, abo bali ku mwanjo mu first class be balina ziddiguli ez'amaanyi, abalina amadaala amanene kubanga baawaayo obulamu bwabwe ne bawaayo emmaali yaabwe mu kaseera ddala akaali akatuufu, naye abaawaayo oluvannyuma lw'okuwangula Makka nga bawaddeyo emmaali n'obulamu bwabwe olw'okulafuuba n'eddiini ya Allah ebeere ng'egenda mu maaso. Agambye wadde nga bonna twabalaganyisa eddana ejjana, naye ate bali batukirako nga balina amadaala agasinga ku gafu obunene.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.
الله تبوزا فابت عليوا برامو من ذا الذي عليوا يسو وديو مم عبو لذا يقرض الله أولي كتون دا أولي الله سبحانه وتعالى قرضا حسنا انبولي النونجي انبولي النونجي كوي كبيرا انغا عبادة جوبو كوزي teweera alaasa ng'ekigendererwa mu kyo oyagala abantu babeere nga bakulaba, oyagala abantu babeere nga bakuwulira, so bw'oba owadde muntu tomulangira ate tomugoberezaako binyizo olw'okubeera nti omuwadde. Eyo empola Allah subhanahu wataala gy'ayita empola ennungi. Nti ani awola Allah subhanahu wataala empola ennungi? Eyo gy'alisinkana nga Allah subhanahu wataala yagikkiriza. Fayudaifahu lahu, abeerenga naye amukubisizaamu amagoba amanene. Walahu ajrun karim, so nga ate oluvannyuma lwa byonna agenda kufuna empeera ey'ekitiibwa nga ijjana.
Yawma tara almu'minina walmu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa biaymanihim bushraakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhaaru khaalidina fiha dhalika huwa al-fawzu al-'azhim.
Yawma mujjukira olunaku Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti twali badde nga tufaayo nnyo okukolerera olunaku lw'enkomerero, olunaku olugenda kubeera lunaku lwa buzibu naddala eri abatakkiriza, so nga lugenda kuba lwangu eri abakkiriza. Allah atunyumiza bwatu ku saidi y'abakkiriza. Yawma tara almu'minin walmu'minati, olunaku lw'ogenda okulaba abakkiriza abasajja walmu'minati n'abakkiriza abaali abakkuno ku nsinga bakyala, yas'a nuruhum, ng'ebitangaala byabwe byakira baina aidihim, maaso gaabwe ku lunaku olulibeera nga luliko enzikiza, abantu nga beetaaga ebitangaala okubayisako siraata, abakkiriza abasajja n'abakkiriza abakyala oliraba ebitangaala byabwe nga byakira mu maaso gaabwe, wa biaimanihim, so ng'ebitabo byabwe baabikutte dda mu mikono egya ddyo, bonna bubonera obulaga nti abantu abo gye balaga walungi, ebyabwe birabika nga birungi, nga bamalayika bwe babasanyusa nti bushraakumul yawma, olwali lwe mugenda okulaba ku ssanyu lyammwe eryabakuluusanya nga muli ku bulamu bw'ensi. Nemwerekereza emmaali yammwe ne mugiwaayo, nemwerekereza ettaka lyammwe ne muliwaayo ku lw'obusiraamu, nemwerekereza ebiseera byammwe ne mugenda e Makka n'emmaali yammwe, nemwerekereza okulya emmere ne musiiba. Bushraakumul yawma, olwali lwe mugenda okulaba ku kiyitibwa essanyu lyammwe, jannatun tajiri min tahtiha al-anhaar, mugenda okuyingizibwa ejjana ezo ezikulukuta wansi waazo emigga, khaalidiina fiiha, mwe mugenda okubeera emirembe n'ennaku, dhaalika huwa alfawzu alazim, okwo nno kwe mutuuseeko kwe kwesiima okunene okwannamaddala. Allah subhanahu wataala yasiima enkola y'emirimu gyammwe.
يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله قبله العذاب
ngomazoku uliraba kirizanga wa mazoku funoburamu bufanna kongobu wesanyo yauma yakulu almunafikuna walmunafikatu ateju kiloru nakuru erumuru bajoku ogiraba nafusa aba sajja na aba chara habari inga kunsiku nongenzi kiriza ya abwetete girekeka bali ya mururimene muruzise imisana abira msiramu nga atechiraba msamize abantu abechikecho bagenda kugamba lilathina amanu nga bagamba bali ya bakiriza abaine bitangara ndhuruna mutulinde konafe nakatabis min nurikum tubirenga tuemulisako nebitanga arabia mwena yefete batu wade kila abakiriza bagenda kubagamba irujiu mudeyo waraakum emabega wa mwefe jetuwa jebitanga ara na baba kudalira nga baba gamba ntimu ibitanga arabi nutetubifunye wanoru alero ntibatu wade biwe wabula tuwabi korelida kubula mwensi na mwe mba mwagalo kufune ibitanga ara ebifaanagana n'ebyaffe nga musuubira nti mujja kubifuna irjiu waraakum muddeyo emabega wammwe ku bulamu bw'ensi musabe Katonda abazzeeyo ku nsi mukolerere ebitangaala bino faltamisu nuran mulijja kusobola okubeera nga munoonya ebitangaala eyo ffe gye twabijja Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira nti abannanfuusi bagenda kudaalirwa abakkiriza nga bo bamaze okulaba nga bano bakwasiddwa ebitangaala batambula nabyo balina amatooki agemirimu gyabwe agaba mulisizo okugenda mu jjana oluvannyuma lw'okubeera nga bamaze okuyita ku siraata abannanfuusi balyegomba nti muleke naffe tutambuleko nammwe nga bwe twemulisa babakudaalire nti muddeyo ku bulamu bw'ensi gye twajja ebitangaala nammwe gye mba minoonya bambi olw'obutamanya era bagenda kuddayo bagende basabe Allah abazzeeyo ku bulamu bw'ensi naye Allah subhanahu wa ta'ala bw'aliraba nga wakati w'abakkiriza ne wakati w'abannanfuusi abaddayo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abaddiramu abazzeeyo ku nsi faduriba bainahum Allah agenda kubeera nti akuba wakati waabwe bisuurin ekkomereddene bisuurin ekikomera ng'abakkiriza bali awali okusaasira abatakkiriza babeerenga basigala eno awali obusungu bwa Allah ekikomera ekyo lahu baabun nga kiriko eggeeti ennene baatinuhu fiihi rrahma ng'eno munda waakyo we wali okusaasira kwa Allah wali abakkiriza wadhahiruhu ng'ate n'ebweru waakyo min qibalihi alazaabu we wali kusaidi eyo ebibonerezo ebiyitirivu abannanfuusi we bali banga badduka baddayo olw'amagezi g'abali abakkiriza ge babawadde nti bagende eri Allah bamusaba abazze ku bulamu bw'ensi bw'aliraba bazzeeyo era nga bakyuse baddayo okubeera nga bawulikira basabe Allah agenda kubateerawo ejjigi ekikomera ekinene ekiribeerako omulyango bano abakkiriza babeerenga basigadde n'awali ekisa kya Allah bano basibirwe n'awali ebibonerezo okusaidia ebibonerezo ebiyitirivu Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti ebiseera ebyo mwali bijjukidde ne muba bakkiriza bennyini abannamaddala ne mubeera nga temuli bannanfuusi nga muli basiraamu ate muli basiraamu mwali badde nga muyingira obusiraamu ne mubbinkira ne mubuggweramu bannange bwe mutabuggweremu muwulidde nti omunnanfuusi alya mu lulime ne muluzise ng'oli aga naaga ebigambo byo tebigenda kubeera birungi
yunaadunahum alam nakum maakum qaluu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wagharratkum al-amaniyu hatta jaa amrullah wagharrakum billahi al-gharur
yunaadunahum bagenda kubakoowoola oluvannyuma lw'okubasibira ebweru awali ebibonerezo ebiyitirivu Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugamba abannanfu Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti yunaadunahum abannanfuusi bagenda kukoowoola abasiraamu abakkiriza abalungi abali abasibiddwa ku sayidi endala alam nakun maakum nga babagamba ebigambo ebifaanaganako nga bino nti situwali ffenna twalinga ffenna mu mikolo gy'obusiraamu twalinga ffenna nga tweyisa kye kimu alam nakun maakum tetwalinga nammwe temutumanyi nti twali basiraamu ngammwe qaalu bagenda kubaddamu babagambe abakkiriza bala weewaawo kyemwogera kituufu walakinnakum naye mazima mmwe fatantum anfusakum emyoyo gyammwe mwagisuula mbikeme ebiyitirivu ne mubeera nga mulya mu lulime ne muluzise emisana mubeera basiraamu ng'ate ekiro tetumanyi tetwamanya ngammwe bye mukola naye Allah yalinga abimanyi yabatadde mu kifo ekifaananako ng'ekyo kyemwogera kituufu twalinga ffenna naye ng'ekiro mulya mu Allah subhanahu wa ta'ala olukwe nimubiranga mwekolera byamwe musamira nimubiranga mwekolera byamwe mwisabubi nimubiranga imirimu gye mukore kiro sigifanagana gye misana emeyo jane mubiranga mujitadde mukuzikirira watarabastu matera mwenye mwabiranga nga mulindiriza obusiraamu ekizibu kyonna ekijja temwali nga bamativu mu busiraamu nga mulowooza mwali basiraamu naye nga obudde bwonna mulindirira amaanyi agagenda okubeera nga galyawo obusiraamu nga mubeera nga muli baddabuddiira mu bantu abagenda okubeera nga balyawo obusiraamu nga muyinayo obuwagizi nga musuubira nti obudde bwonna obusiraamu buyinza okuggwaawo bwe buli babuweddewo mulibeera nga muli mikwano gy'abo ababumazeewo obudde bwonna mweraliikiriranga nti obusiraamu tebujja kugenda mu maaso so nga ate allah subhanahu wataala yali yabakakasa nti obusiraamu bwo bwajjagawanye tebukyadda mabega naye nga temumatira olw'abo abaali batabwagala nga bangi ng'ate balina essente n'amaanyi mwasuubiranga nti obudde bwonna obusiraamu bugenda kusaanawo ne mubeera nga mubakwana si kulwa nga bwe bulisaanawo bali bataasa nga mubalinamu omukwano ogwa nnamaddala nga musuubira okubagamba nti twalinga ffenna mu kuyigganya obusiraamu n'olw'ensonga eyo obusiraamu nga bwaweddewo kakati tulina okubeera nga tuyambibwa nammwe twalinga tuli basiraamu naye nga bwe tutyo nga tuli bakessi wali abantu ababeera mu busiraamu nga mu butuufu balina okubuusabuusa ti obusiraamu obudde bwonna tebujja kugenda mu maaso nga balina omukwano weeno n'eri bakwano baabakkiriza ate bakwano gw'abatali bakkiriza ng'obudde bwonna basuubira nti obusiraamu bwe bunaggwaawo bana ababumazeewo bajja kubeera nga babaddiramu babatunuuliza eriisa eddungi olw'omukwano guno gwe babadde nagwo nga bayigganya obusiraamu allah agamba nti mazima mmwe emiryo gyammwe mwagisuula mu kikemo ekizibu watarabastum buli kanaku nga mulindirira obusiraamu okulaba nti busaanawo wartabtum songa yateera mwabuusabuusanga nga temukakasa allah kyeyabagamba nti bwo bwajjagawanye mwalinga mubuusabuusa nti bujja kubeerawo buli kaseera nga musuubirwa nti bugenda wagarratukum l amaaniyu ne kubasiriwaza okupulaaninga kwammwe ebirowoozo byammwe bye mwalinanga ebyokubeera nti muli kuno ku nsi obutavaako byabasiriwaza mwasiriwazibwa ne pulaani zammwe empanvu nga buli kaseera musuubira nti ku nsi temujja kuvaako hatta jaa amurullah okutuusa ekiragiro kya allah ne kyajja nga mukyalina pulaani ez'okuba ku nsi allah n'aleeta ekiragiro kye nti obudde obubeera ku nsi buweddeko ne mutuuka okufa nga ddala mu butuufu temuli basiraamu bamativu na busiraamu bwammwe temuli basiraamu abeeyagalira mu busiraamu bwammwe abasiraamu bangi nnyo abatya okuswala okubayita abasiraamu nga ddala mu butuufu si bamativu allah subhanahu wataala abo bayogerako bwe babeera awatali basiraamu baagala kweyisanga batali basiraamu so nga ate bwe babeera n'abasiraamu baagala kweyisanga basiraamu si bamativu n'obusiraamu bwabwe nga n'amannya gaabwe ebiseera ebisinga obungi bagezaako okugafuulafuula gabeere nga si masiraamu nga te masiraamu nga galimu oluntuntu olutali lusiraamu galimu oluntuntu olw'ekirimirimi olutali lwa kisiraamu basobole okubeera nga balaga nti bantu ba mulembe allah subhanahu wataala baagamba nti ekiragiro kya allah ekibajja ku bulamu bw'ensi kyagenda okujja nga kibasanze temwetegekedde wabula buli kaseera nga mupulaaninga kubeera kuno ku nsi pulaani ezo ne zibasiriwaza ne zibeerabiza nti obudde bwonna mujja kugenda wagarrakum billahi algharur neebasiriwaza neebajja ku katonda ssaani eyo esiriwaza abantu ng'ebasiba ebiwaanyi by'obulamu buli kaseera ekulowoozesa nti obusiraamu bujja kuggwaawo so nga ate bwo bwajja bwajjira ddala neebeera ng'ekulowoozesa nti ogira opulaani ng'okyalina obulamu so nga ate obulamu bukuweddeko noebeera nga tekwagaza busiraamu bwokubeera nti obumatira obwenyumiririzaamu so nga yeddiini eyannama ddala allah subhanahu wataala kyakujjukiza gw'omunnanfuusi nti sitaani ekulabankanya eyerabankanya abantu era ekusiriwaza eyesiriwaza abantu naye munnanga obudde bwonna okufa kukutuukako bw'onooba tonneetegeka ojja kubeera mu kika ky'abantu abo allah subhanahu wataala baatagenda kuttira ku liiso
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله
فاليوم الوارير مابنى أنفسي la yu'khadhu minkum fityatun tetugenda kujja mummwe nguzi yonna ebeere ng'ebanunula nga bwe kimanyiddwa nti wano ku nsi omugagga bw'aba awaddeyo ennunuzi yonna emununula okumuggyako omusango asobole okuyitawo yadde nga yaguzizza allah subhanahu wataala agamba olwaleero tetusobola kubeera nga tubajjamu enguzi ebayiseewo kubanga fesituli bali banguzi wala min alladhina kafaru yasitusobola kujja bya bugagga mbakafiri bibiringa abayigula nabo babeenunula nabyo okuva mu bibonerezo byaffe maawaku mu nnaar obuddo bwammwe ababiri abannanfuusi n'abatakkiriza obuddo bwammwe mugenda kubeera nga musirikkira muliro mugenda kubeera nga muyingizibwa omuliro ya maulakum omuliro bwe butaka bwammwe omuliro gye mugenda okulya ebibanja byammwe ye mukwano gwammwe wa bi'sa al masir naye obuddo obwo bugenda kubeera bubi nnyo eri omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gw'alisalirawo ogenda mu muliro abannanfuusi n'abatakkiriza bagenda kubeera nga bwe batyo bwe bagamba nti nno mugenda kubeera nga musuulibwa mu muliro mubeere nga mulaba obusungu bwa Allah.
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
الله سبحانه وتعالى قال ألم يأني أكثرتك النكروك ألم يأني للذين آمنوا أكثرتك النبكتوك يا بابا أبكرزا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إمتما جابوا كولي رانتي جيمنيا جيتيا jifuna okubeeranga jitira ddala bwe jiwuliranga Allah subhanahu wa ta'ala ayogeddwako. Allah subhanahu wa ta'ala abuuza nti gwe yeeyita omukkiriza oba gwe omukkiriza owannama ddala akaseera tekannaba kutuuka nga bw'owuliranga Allah ayogeddwako omutima gwo gufunamu okukyuka ne gubeeranga gulina okutya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti alam ya'ni lilladhina amanu tikinnaba kutuuka ekiseera eri abo abakkiriza antakshaa kulubuhum lidhikirillah emitima gyabwe okubeera nga giwulira okutya olw'okubeera nti Allah ayogeddwako wama nazala min alhaqi n'amazima ago ge twassa amazima ago agassibwa ku nabbi Muhammadi n'agabatuusaako mwe abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala lwaki ayogerwako emitima gyammwe ne gitakyuka ne gitasigala kye kimu ne muwuliranga owulira amaziga ag'oku mutima n'owuliranga owulira ennyiike olw'ebyo by'oba osobezza olw'ebyo ebiba bikuyitiddeko ezo eswala eziba zibadde ng'ozisadde mu ngeri y'obutali ya buvunaanyizibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayogerwako atya n'osigala nga tokyuseeko ng'ate oli mukkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mmwe abeeyita abakkiriza akaseera tekannaba kutuuka nga Allah muwulidde ayogerwako okubeera nga mukyusa emitima gyammwe ne giraga obugonvu wama nazala min alhaqi n'amazima agassibwa eri Muhammadi nga ye Qur'ani Qur'ani esomu etya n'osigalanga bwewabadde oba n'osigalanga ate olalambadde okusingako ne bw'obadde Qur'ani ge mazima Allah ayogedde nga buli kyonna ekirimu okikakasa nti mazima kyeyassa eri nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ebeera etya ng'eyogerwako ng'ate gwe oseka busesi ebeera etya ng'eyogerwako n'obeera nga weesuuliddeyo ogwa naggamba n'ogaana okukyusa wala yakuunu abakkiriza tebasobodde kubeera nga wala yakuunu ne batabeera nga kalladhiina uutu lkitaaba abo bwe twawa ekitabo kyaffe min kabulu olubereberye Allah tatwagaliza kubeera kye kimu ng'abantu be yawa ebitabo olubereberye lwaffe fataala alayhimu l amadu ebbanga ne libeera nga libayiseeko ddene nga n'ekitabo bakirina naye nga bakisoma naye nga tebaganyulwamu fakasat kulubuhum munnange emitima gyabwe ne gikakanyalira ddala ne giguma ne gibeera ng'amayinja nga ne bw'oba osomye wallahi talina kyakyusaako wabula okubeera ng'ate yeeyongera kulalambala. Abantu abaaweebwa ebitabo abaatusooka okufuna ebitabo Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu abakkiriza saali agadde mubeere ng'abo be nasooka okuwa ebitabo nabibawa ne babeera nga babeera nabyo ebbanga ddene munnange okumanyiranga bwe kuzaala obutatya baasalawo okubeera nga ne bw'okibasomera tebalina kye bajjamu kyakuyiga bakiraba bulabi ng'ekitabo nga bakiwulira nti kitabo kya busiraamu kitabo kya ddiini gundi naye nga tebalinaamu kye bayinza kujjamu Allah subhanahu wa ta'ala gamba tiabakiri zikisira techina tuka nga Allah wabayo gedwa kuhulida angu funye mwen chuka chuka nga Qur'ani yeyo Allah jiyasa ku Muhammad yeri muama zima bwebeyo gedwa kongo mutima kukufuna mwenge liji kuchuka mu nga sali ya gadabakiri za babiri nga abo vena soko kuwe bitabo banga liyaba itakedeni nga ichitabo bachina imitima nejeyo ngira kakanyara wakathiru minuhum fasikun abasingu obungi bafabu ononyi awamu nukubira nti ichitabo bari bachina kati Allah subhanahu wa ta'ala tatuagaliza mbele fana kongeyo tufenga tulivu ononyi atenga Qur'ani ilima yumba gafe abamu bajiteka mumotoka abamu babiranga bajitimba mudiro abalala bajitimba maduka ebanga mwala watu neriitanga dini oli ngecho ya chifura kabonero kalabirwa konche ne motoka ya msilamu oba ene njuma ya msilamu oba dine somero ya msilamu neyenga dalambutufu ababeita abasilamu Allah subhanahu wa ta'ala abanyigiro kuba ne kitabecho ngate kisobola kubakorako awamu nokubera nti bachikiriza nti ge mazima kafiri Allah subhanahu wa ta'ala
اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون
اعلموا ممني أن الله أنت مزمى الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض يا ونسي يفين وبرم بعد موتها رفن يمروك فقوى ينقبل كناك بدكم سنكم زكتا Allah subhanahu wa ta'ala natu nyesengu babuli chintu chonna na chivera chiramwe chali chifude kad bayanna lakumul ayati tubanyonyo damateka gafibuli kadde la'allakum ta'qilun gatusubira anti munaba mu amagezi ne mwebulirira nebyo byetubagamba ne bisobola kubatusa kukakasa buli chonne kibabulirwa anti ge mazima
إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم
إن المصدقين مزما بصدى سنغ بسجى والمصدقات نابا صدى سنغ بشالى وأقرضوا الله قرضا حسنا نابا بولا الله ينفر النونجي يضاعف لهم أجند كبون جرزام أمكوبا كيبي انجاورو ولهم أجر كريم إلى مسوب الزا إمبيرا إيشتى وانغ إجنا
والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
والذين آمنوا بالله ورسله نابا بكرز الله سبحانه وتعالى نابا تمبي أولئك بانتواه هم الصديقون بيبابو كرا مزمان تدر بكرز غني بيباكو ربيرا قوبو كرز الله سبحانه وتعالى أتكي زانتيابو أبكرز الله نبكرز نابا تمبي نغتباسو سلاو وكتوا متمبي مباتمبي بنا bunanga baba kiriza ulaika humu siddiqun ulaika abantu abo bitwogerako humu siddiqun abibogezi ba mazima bayogera mazima nga baline Allah mukole endagaano tuli baba kiriza eri endagaano yabwe ne babeeranga bagitadde mu nkola ddala mbutuufu ne babeera abogedde amazima eri ebikolwa byabwe ne bibeeranga bitambulira ku nkola y'abatume abo Allah subhanahu wa ta'ala be yabatumira والشهداء إرابوا بيبجولي زابان مدلع عند ربهم إري كتوند وابوا بيبجوك فني برونجي نغابا سوبي زانت لهم أجرهم ونورهم بيبجوك فني مبيرايا بنونجي يجانا سونغا تي نورو فانيوما نورو بيبيرين كتبان نباك فنا جانا باقين دا كواسيبوا إبي تانغارا بيابوا بيبا إسا كسراطو نغابا بيجو فرونجي بابيرين غابا سبروك تامبرو كيني رجانا يا الله سبحانه وتعالى الله بسوبي زاب nchaba abogera amazima nebaba iranga ba mukiriza neba kiriza na abatume wa shuhada unaba abadde yobulamu bwabwe nebaba iranga bugwereddewo mukubo lya Allah batiddwa olw'okubeeranga balwana eddiini ya Allah egende maaso Allah agamba nti inda rabbihim wa Allah wabwe lahum ajruhum bajja kufuna empeera yabwe nabo basiime wanuruhum ngate bajja kubawa ebitangaala byabwe ebiri bayisa ku sirata والذين كفروا يا بلي بلا بتكرزا وكذبوا بآياتنا نبابي رانغا ماتيكا غفي بغالين بسيزا بغا سد مغروكا أولئك أصحاب الجحيم وبيبجوكو ينجزوا أمر الجحيم والعياذ بالله.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
اعلموا ممانين مارك رزا أنما الحياة الدنيا انت مزيما برام بوينسين رقايازا لعب بفانان الدار برام بوينسين ومزانيو ومزانيو قبانا ماتيكا نبرام بوينو قباكا ماتيكا ومزانيو قبانا بسيري رجيري نبرام بوين بسيري رجيري. اعلموا ممانين أنما الحياة الدنيا لعب انت برام بوينسين وبمرابا مزانيو ولا هون ايرابي نيومو abantu baagala mu bulamu bw'ensi eno kulaba nga bazanyirako buzanyizi era bagenda mu binyumu. Obulamu bw'ensi eno Allah subhanahu wa ta'ala abuyisa omuzannyo n'ebinyumu. Waziinatun, na kwewunda kwenyiriza. Abantu ku bulamu bw'ensi basinga kwagalako ebyo ebintu fenna Allah subhanahu wa ta'ala bayisizza ku lubaati lw'ensi eno. Basobola okukakasa nti obulamu bw'ensi laibun, baagalirako mizannyo, walahawun, baagalirako ebinyumu bibbitu. Wazina tunbagaliza kukwenyiriza, omuntu aina ebyambalo, omuntu aina ebidduka ebirungi, aina ebizimbe ebirungi, ebyo bye bulamu by'ensi byetuvuganyamu ebitugayaza. Watafakhurun bainakum, okwewaana wakati wammwe. Abaganda ne beyagalira ku batali baganda, abatali baganda ne beyagalira ku baganda, abantu ne beyagalira abaavu ku bagagga, abagagga ne beyagalira ku baavu. Watafakhurun bainakum, obulamu bw'ensi bwonna bujjudde kwewaana okuli wakati wammwe n'okwematira okuli wakati wammwe, nga abatutumufu beyagalira ku batali batutumufu. Watakathurun fil amwal, abantu kujjumbira na kutoba kuyingiwaza bungi bwa nsimbi. Bajjumbira kubeera nti buli lunaku akawunti zaabwe zeeyongerako. Ayina olukumi ayagala kufuna enkumi bbiri, ayina poloti emu ayagala yiika, owayiika ayagala mayiro. Takathurun fil amwal, abantu balwanagana babbinkana na kubeera nti buli lunaku kuyinjiwa za mmaali. Wal awulaadi, n'abaana, ono ayagala abeere n'abaana abangi, n'awasa n'azzaako, n'atuuka n'okuyisa ekikomo ky'abakyala Allah subhanahu wa ta'ala be yamugamba. Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwatukubidde ekifaananyi ky'obulamu bw'ensi nti abantu abasinga obungi ebyo bye babeeramu. N'atugamba nti mukimanye nti ffe bwe tutunuulidde obulamu bw'ensi n'ebiriko ebikulu, اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب مجتغيرين تبرم بينسي مزانيو أبان تباقركو مزانيو ولاهون باقركو بنيومو وزينة كويني رزا كويوندا نو كوي كوراكو وتفاخر بينكم كوي وانو كوي وكتي وموي ونمتني يغالي لكموني ناكو داري لا بلالا. وتكاثر في الأموال باقركو ينجي وزان سيمبي كيشيشي سنغو كتماري ديبي سيرا. Allah subhanahu wa ta'ala byayogera ayogera mazima singo bo byetegereza. Kubanga singa abantu bayita okuddiri Allah, bosanga muzikiti sibo sanga mukisawe ky'omupiira, bwe benyiriza nga bagenda ku muzikiti siwe benyiriza nga bagenda mbibbitu ate n'ebinyumu ebyebika ebyenjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byatunnyonnyodde nti obulamu bw'ensi mukitegeere nti ebyo ebikulu ebiriko, naddala eri abantu abatalina kulowooza nti nkya Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutunula mirimu gyabwe. Ni Allah subhanahu wa ta'ala abagamba kamathali ghaithin, obulamu bw'ensi buno mu butunuulire nti bufaananira ddala ekifaananyi ky'enkuba. Enkuba eyo singa eba etonnye, ajaba alkuffaara nabaatuhu, abalimi bibasanyusa ebimera byabwe bye baasiganga enkuba etonnye, buli muntu abeera mu ssanyu. Thumma, naye wayitawo ebbanga ttono, yahiju fatarahu musfarran, okiraba nga kigenda kitandika ekimera ekibadde kitiba kitandika okugenda nga kikyusa kkala, n'okiraba nga ddala mu butuufu kifuuse kyenvu. Ekimera ekyo kitandika okugenda nga kifuuka kyenvu ne kikyusa kkala yaakyo ekibadde ekyakiragala. Allah subhanahu wa ta'ala echo kyatugamba nti abalabika nti mujjumbira obulamu mutunulire ekifaananyi ekyo kyabagamba ti ekintu ekyo yahiju fatarahu musfarra kigenda okukala mu maaso eyo naye nga tekinnakala okiraba fatarahu musfarra okiraba nga kigenda kikyusa kkala kigenda kukala eya kyenvu kiryoke kituuke ku kukala summa oluvannyuma nga ate kimaze okubeera nga kikala yakunu hutaman kifuukira ddala essubi oba kiyita essanja oluvannyuma lw'okufuuka essanja kiba kirina kusalibwa kubeera nga kibikka lusuku n'obulamu bw'ensi bwe bufaanagana omuntu ajja n'atiba nga ddala mu butuufu enkuba emutonnyeeko ng'ekimera n'abeera wa kiragala summa oluvannyuma yahiju agenda akyusa kkala fatarahu musfarran ogenda okulaba awaali enviiri enzirugavu nga kkala ekyuse summa yakunu hutaama oluvannyuma lwa byonna afuuka ng'essanja nga waakugimusa bitooke nga naye bamututte wansi w'emiyembe oba emifene agende awummuliraawo bwe bulamu bw'ensi allah bw'atyo bwabukubye ekifaananyi nti gwabututte mu ssalirye erisoose ng'olimu binyumu nakwesanyusa okudaalira balala kwagala kuzaala baana bangi obeere nga weeyagalira ku balala akugambye nti obulamu bwo butunuulire ng'ekibala bwe kibeera ekya green ne kikyusa kkala ne kigenda nga kifuuka ekya kyenvu kyenvu oyo akitwala ku kkala okukala ssanja oluvannyuma lw'essanja naawe ndowooza otegedde kubikka lusuku naye bw'olimala okubikka olusuku wa fi l akhirati ku lunaku lw'enkomerero lw'oteetegekera adhaabun shadiidun waliyo ekibonerezo ddekabusa ekiyitirivu wa maghafiratun min allah abo abeetegekera bagenda kusonyiyibwa okuva eri allah wa ridwanun abateekeko n'okusiima kwe wama alhayaatu dduniya tebulino buli obulamu bw'ensi bubatawaanya illa okuggyako allah yagadde abagambe mu kifaananyi ekyo ekiruubiriddwamu kubategeeza nti mataau lghurur kyakweyagalamu ekibasiriwaza naye ng'obudde bwakyo butono allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bw'atugambye nti tewaliwo kweyagala kwankomeredde nga tuli ku bulamu bw'ensi eno embeera etukyukira bwe tuteeteeketeeke tulituuka mu maaso ge ng'ebintu si birungi
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
سابقوا مانغوي sabiku muvuganye ila maghafirati min rabbikum wonnawe mulaba awali okusonyiyibwa okuva eri katonda wammwe awo muteekeewo okuvuganya muteekeewo okubeera nga mwanguyira buli woolaba nti waliwo allah subhanahu wa ta'ala akakweseso konna mwayinza okuyita akusonyiwe kakozese kacyansi ako sabiku ila maghafirati min rabbikum mwanguwe nnyo okweyunira wonna awali okusonyiyibwa okuliva eri allah subhanahu wa ta'ala buli woolaba nti akosobola okubeera ng'okayitamu allah akusonyiwe ako kanguyira okakole ng'obudde sibunnaba kubeera nga bukukyukira allah subhanahu wa ta'ala nga tannakojjako bulamu bwa nsi kubanga wano ku bulamu kukola oluvannyuma lw'okukola kusasulwa wa jannatin mweyunire nnyo buli wonna wabateeka eri ejjana buli woolaba nti awo allah subhanahu wa ta'ala asobola okukuweerawo ejjana awo akugambye saabiku muvuganyizeewo sabiku mwanguyireewo nnyo leka kuyitwako mukisa singa bakugamba nti abange muweeyo mu kkubo lya allah akakisa ako kakozesa oweeyo ku lw'okubanga kamu ku bujja okkuyamba okutuuka awali ejjana na buli kyonna ekikutuusa awali okusonyiyibwa kwa allah bwe bakugamba nti nyiikira okukola istigfar nyiikira okwegayirira allah kolako ky'oba osobodde kubanga kikutuusa allah subhanahu wa ta'ala awali okusaasira kwe kyatugamba nti sabiku ila maghafiratin min rabbikum mwanguyire nnyo buli kyonna ekinaabatuusa awali okusonyiyibwa okuva eri allah subhanahu wa ta'ala wa jannatin mwanguyire nnyo wonna awanaabatuusa eri ejjana aruduha obugazi bw'ejjana ka arudi ssamaai wal ard bulinga obugazi bw'eggulu n'ensi nga ddala mu butuufu singa oba yaliiridde eggulu n'ensi bwe liggwayo eggulu n'oteekako ensi obugazi obwo allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala okukutegeeza kubanga kyekintu ky'omanyi basobole okukubeera nga bakutegeeza nti toggwamu maanyi nti abanaakola ebirungi bangi ate tulibeera wa akugambye nti ejjana ngazi obugazi bw'ayagadde okukusembereza nga gwe omuntu otegeere bwe bugazi bw'eggulu n'ensi وعدت للذين آمنوا بالله ورسله يتكر وتكر والجناب بكار كرزا الله نابت مبي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يشنو نشو تشينجرا الله شوق ويقدي شوب كرزو ويشكيشو والله ذو الفضل العظيم الله ينني بينجري بنيني أصبرو كغبيرو من تشينجرا أتنا تشوى ملالا سبح الله سبحانه وتعالى تسبوزي سي وككولي بيبنا تتوسى أولي أكسوني وكوي أتي بنا تتوسى لأولي الجناي
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير
ما أصاب من مصيبة في الأرض توليو chintu chonna kyakabenje kisobola kutuuka ku nsi yammweno gamba ng'okugumbu okuyiika kw'ensozi gamba ng'entambula y'embuyaga okukyuka n'ereeta tsunami gamba ng'ensozi okubeera nga zibwatuka omuliro Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ma aswaba min musibatin fil ardi teriyo musiba gwonna guyinza kutuuka ku nsi yammweno gamba ng'amataba gamba ng'ekyeya wala fi anfusikum wadde ku mioyo gyammwe mweke nnyini tewaliyo musiba guyinza kubeera nga gutuuka ku mwoyo gwo gamba ng'obulwadde accidenti okufa okunyagibwa byonna ebikosa omwoyo gwo Allah ayagala okugumya nti kyonna ekiba kituuse ku nsi yammwe oba ekiba kibatuuseeko mummwe kennyini ku mioyo gyammwe tewaliyo kigwawo nga Allah takimanyi wabula illa fi kitabin nga buli kyonna kigwawo nga kyamala dda okubeera nga kiwandiikibwa mu fayiro min kabuli anabraaha nga tetunnaba kukibatuusaako Allah subhanahu wa ta'ala ayina fayiro ennene okutambulira pulogulaamu y'ensi n'eggulu nga buli kyonna ekigwawo tekigwawo nti kiguddewo ku olwo mu ndaba yaffe tulaba nga kiguddewo ku olwo naye mu mmanya ya Allah aba yakitegeera dda nti pulaani kyagwa dda okupulaaninga ku lawhi lmahfud nti ensi erituukako kintu gundi mu mwaka gundi oba omwoyo gwa muntu gundi gulituukako ekintu gundi mu kiseera gundi ebyo byonna Allah atugumya tubeere bagumu nti buli kyonna ekigwawo tekiyinza kugwa illa okuggyako fi kitabin kiri mu fayire ya lawhi lmahfud min kabuli anabraaha nga tetunnaba kubeera tukibatuusaako ekyo kyaggwa dda buli kimu tukirina inna dhalika ala llahi yasir ekyo ky'olabanga ekinene oba ekizibu ku Allah subhanahu wa ta'ala kitono Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti yakola pulogulaamu y'ensi eno nga bwe yatugamba hadithi ya nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala bye yasooka okukola yali kalaamu n'agigamba ewandiike ensi bw'eritambula n'eggulu ekalaamu n'ewandiika pulogulaamu y'ensi eno okuva lwe baagitonda mpaka lw'erisaanawo n'eggulu mpaka lw'eririsaanawo kati Allah akutegeeza nti buli kyonna ekituuka ku nsi yammwe ne ku mioyo gyammwe temwekanga nnyo eno gyendi si accidenti wabula kyaggwa dda yadde nga kibadde mmwe temunnaba kubeera nga kibabikkulirwa inna dhalika ala llahi yasir mazima ekyo ku Allah subhanahu wa ta'ala kyangu nnyo ekyokkusemberezaako singa omuntu abeera ne famire ewaka oba omuntu ng'alina essomero ly'ekisulo akola pulogulaamu butya ettaamu yonna bw'anaagiyitamu abaana b'ekisulo okubattira ente olunaku lwe bagisse bayinza okukiraba nga kyewuunyisa naye ng'ate nannyini ssomero yali yakikola dda mu pulogulaamu ye ey'ettaamu eyo kale Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti buli kyonna ekigwawo nze gyendi tekyewuunyisa wadde mumbadde temunnakitegeera naye ng'eno mu fayiro yange ya lawhi lmahfud okutambulira pulogulaamu y'eggulu n'ensi mba namala dda okubeera nga نتسام بوانيك
لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور
الله لا تتبول الدين تويتو أتتبول الدين لكي لا تأسوا على ما فاتكم نشو قد دبوين تيو مليكي وكبيران مساريروا فويتي اتبا تبا يسيكو يوبي اتبا تكو سوبيه اتنتو تيو نبو اتكو سوبا ngomaze okutegeera aya eri ekulembedde saagala osaalirwa ekiwanvu lwaki kubanga Allah yali teyakikugerera mu kumanya kw'okwedda Allah subhanahu wa ta'ala kyagambye likaila ta'asau ala ma fatakum sagadde mubeerenga musaalirwa kinene ku bibasubye. Wala tafurahu bima ataakum, ate sagadde musanyuke mujaganye kiwanvu kwebyo Allah subhanahu wa ta'ala byaba batuusizzaako nga mubifunye. Singa oba ofunye eby'obugagga, leka kubeera nti osanyuka nnyo n'oyitawo okwo kwali kuteekateeka kwa Allah. Era singa obugagga bukugwako, so leka kunakuwala nnyo, kubanga eyali nteekateeka ya Allah eyaggwa edda. Wallahu la yuhibbu, Allah tayagalira ddala, kulla mukhtaalin, buli yenna omuntu ow'amalala, fakhurin, agenda yeyagalira ku balala ebintu ng'abiyita magezi ge, ebintu ng'abiyita pulaani ye. Buli kye tukola kyaggwa dda okupulaaninga. Allah tayagadde osaalirwa ekikuyiseeko singa omuntu oba weesimbyewo nga mmemba wa paliyamenti oba pulezidenti, kyali kyaggwa dda nti togenda kuba. So ng'ate gwayiseemu, leka gayita magezi go nakkola nnyo na ssente zo, kyali kyaggwa dda Allah subhanahu wa ta'ala okukiggerera. Allah kyayagadde mu kyo. Wallahu la yuhibbu, tayagalira ddala, kulla mukhtaalin, buli muntu yenna ow'amalala, fakhuri, yeyagalira ku balala ng'ebintu abiyita magezi ge.
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
الذين يبخلون أبان فوابك دولا ويأمرون الناس بالبخل أعطيني باتاكو مكوبيرا انتبوبي باكو دوبكا نيبا نابو أباغارو كوايو نابونغ بابا مرامو أماني بابا راجيرو كوبيرا باكو دو ويأمرون الناس بالبخل نبارا جيرا أبان فوابا رابانو باكو دو ورينغ بو يتا وديو سونغ أتاباغارو كوايو نبابا تريبورا نغاقام انتنزي سيشا وابو سلامو بيانجي بريشوبا وابا شونو نابوونو ني. Allah agamba nti abantu ab'ekikeekyo si balungi. Waman yatawalla, omuntu yenna n'akuba amabega neyeesuulira y'ogwannagamba ku bye twogera mu Qur'an, fa inna allaha huwa alghaniyu, Allah ye mugagga yaddiggwe tomuwe, obusiraamu bujja kusigala nga bugenda mu maaso. Alhamid, Allah yeebazibwa. Ebitonde bingi nnyo bulijjo ebisaddaako ebintu byabyo, naye nga byagala kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Olina agamba nze ettaka ndiwaddeyo nga neebaza Allah olw'okuntuusaako kino. Nze nkoze bwenti nga njagala kwebaza Allah olw'okuntuusaako kino. Bingi nnyo muno mu nsi, gwakodowala kodowala, Allah subhanahu wa ta'ala talina kye yeeguyamu ekyo ky'osirikidde.
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
لقد أرسلنا مزما فتواتما فتواتما الدا رسلنا باتومي بفتفاجة داكون سيكونو بالبينات نباريتا ensonga eziri mu ddiiro ez'enkukunala ezirabikako nga bwe bakugaana ekintu ddala mu magezi naawe bw'okisengejja olaba nga ddala si kituufu. Twaleeta dda amateeka agaffe ne tubeera nga tugakwasiza abatume baffe aganaatambuza obulamu bw'ensi nga galikkiriya bulungi. Wa anzalna maahumul kitaaba, abatume baffe twabassanga bayina ebitabo mwe bajja okujja amateeka ago ge basomera abantu baabwe bagatambulireko. Walminzaana, ne tubateerawo okulamula okw'obwenkanya, liyakuuma nnaasu bilkisti, nga kyetwagala babeere nga balamuza abantu obwenkanya, waleme okubeerawo okusaliriza, nga ddala mu butuufu Allah subhanahu wa ta'ala buli okulamula kuwe kwali ogaana kugaane naye nga ge mazima ag'enkukunala. Olwaleero singa olaba obusiraamu bwagamba omuntu singa aba ayenze nga mufumbatibwe, abantu ne bagaana okubeera ng'ekyo bakikkiriza. Naye olw'okuba nti eddiini ya Allah ekwatagana n'obutonde bw'omuntu, omuntu yenna kaabe musiraamu kaabe nga si musiraamu, obalaba bulijjo ku gataliiko nfuufu ku TV nga omusajja atemye mukazi we, omusajja atemye omusajja abadde ayagala mukyala we n'amutta. Allah subhanahu wa ta'ala kyeyali abagambye nti kyekiina okuba, abantu ne bagaana okukiteeka mu mateeka agabafuga, abantu bawaganye era ne babeera nga batuukiriza Allah subhanahu wa ta'ala kyeyali ayagadde kibeere, era ne bakikola nga bwe yali akyagadde. Kale Allah subhanahu wa ta'ala amazima ge yaleeta ne bwoganyigiriza, abantu bo mu butonde bwabwe bagateeka mu nkola. waddenga government ezebike byenjawulo zo zakyusa naye nga abantu mu bubumbwa bwabwe ekyo bakyekolera kubanga eddiini eno ya bubumbwa ekwatagana n'obubumbwa bw'omuntu. Allah ta'ala agamba nti twaleeta obwenkanya wakati w'abantu nga twagala abantu bawangalire mu bwenkanya. Wa anzalna alhadida fabasi kyuma fihi mu kyuma ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yatusize ebyuma bibirenga bituweereza birimu emigaso. Allah nga bw'agamba fihi ba'sun shadidun birimu obulungi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fihi mulimu ebyuma ba'sun shadidun mulimu obulabe obw'amaanyi singa oba ekyuma ekyo kikozeseza bubi. Ekyuma ekyo kikuyinza okutuusa kufa, gamba ng'emmundu, gamba ng'ejjambiya, gamba ng'effumu. Fihi ba'sun shadidun ebyuma ebyo ffe twabissa ku nsi kuno naye nga birimu obubi buyitirivu so ng'ate wa manafiu linnaasi nga bulimu emigaso eri abantu. Mulimu emigaso eri abantu mu byuma so ng'ate enkozesa yabyembi biyinza okutuusa ku bubi bw'olabanga buyitirivu. Waliya'lama Allah Allah yayagala amanye oluvannyuma lw'okubawa ebyuma man yansuruhu baani abanaamutaasa wa rusulahu ne bataasa ababaka be bilghaibi yadde nga tebamulabyeko oba bilghaibi yadde nga abatuma abo tebabalabyeko. Olwaleero tuyinza okubeera nga ffe bannabbi tetwabalabako naye nga ani anaataasa eddiini awamu n'okubeera nga talabye ku nnabbi. Allah subhanahu wa ta'ala talabwangako naye ani anaataasa eddiini ya Allah yadde nga tamulabyeko. Allah kyagamba subhanahu wa ta'ala nti nabasiza ebyuma bibiri nga bibayamba okubeera nga mutaasa eddiini ya Allah, okubeera nga mutaasa abatume ba Allah eddiini esaasane wadde nga Allah temumulabako so nga wadde bannabbi temubalabyeko. Inna Allah mazima Allah kawiyun w'amaanyi azizun tawangulwa ebintu bye birina okuyitawo wadde ng'abantu tebaagala naye enkomerero ya byonna Allah subhanahu wa ta'ala ebyo bye birina okufuna obuwanguzi.
ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون.
ولقد أرسلنا نوحا مزما مباتم بتواتما غم اسمنا با كبيرا ونغا بغا غامبي تيو إيشاتو السيسي بيوما كبيرا نغا تواغا تلابانا ناتاس الدين يا الله. الله سبحانه وتعالى يغرق كتغيزا بمكباتما بايتا كنسينو nga agamba nti walakad arsalna nuhan fi mazima ddala ffe twatuma nabbi Nuh wa Ibrahima ne Ibrahim wajaalna ati ne tuteeka fi dhurriyatihima nnubuwa twateeka obwannabbi mu zadde lyabwe abantu abo ababiri walkitaaba ati ne tubeera nga buli nabbi gwe tutumye tumuweerako ekitabo ku bwannabbi bwe. Faminhum mu bazzukulu abo twazuulamu muhtadin mulimu abaaluŋŋama mulimu abazzukulu abaali abalungi ne baluŋŋama. Faminhum muhtadin mwabangamu omuzzukulu ategedde n'aluŋŋama wakathiirun minhum faasiquun wadde ng'abasinga obungi baafanga boonoonyi naye era ekkumi nga bwe ritakyawo omu mwabanga mwakkiriza nnabbi oyo oyo ye mu bazzukulu b'abantu abo n'aluŋŋama.
ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
ثم أرفعنما قفينا تواقو برزاكو على آثارهم كبوفو بابوي بجابا جنسي برسلنا تواجيانا تواقو برزاكا باتومي بفينغا بجورو فنما روابا جابا بفدهو wakafaina gamba nga bwe twagoberezaako mu buwufu bwe bumu bi Isa ibn Maryam atwaleeta Isa mutabani wa Maryam waatainaahu linjiri oyo twamuwa ekitabo kiyitibwa Enjiri. Bannabbi bajja bangi naye asazeewo akubuulireko Isa alayhi ssalaam n'ekitabo kye nkikyali kiyitibwa al Injiri. Wajaalna twateeka fi kulubi alladhina ttabauuhu mu mitima gyabo abaagobereranga Isa mwalinga muki rafatan mwalingamu obukwata mpola warahmatan era mwabangamu okusaasira abantu abaagobereranga Isa alayhi ssalaam ng'akyaliwo n'oluvannyuma lw'okuvaawo kwe abaali ku nnono ye abaali ku ddiini entuufu baalinanga ekisa n'okusaasira n'obukwata mpola. Naye Allah agamba nti ate abaagenda baddirira oluvannyuma eddiini baagiteekamu Allah subhanahu wa ta'ala by'atabalagira gamba nga warahabaniyatan ekyokwesiba mumasinzizo ne bagaana okuwasa n'okufumbirwa ibtadauha eyo bid'a yaabwe bye baagyegunjizaawo ekyo kipya ffe sitwakibateekako era sikyali kya mu ddiini makatabnaha alaihim ffe sitwakibawandiikako nti kyali mu bitabo by'eddiini yaabwe illa okuggyako bwo bwe baatuula abaddawo baalabanga nti ibtigaa ridwanillah kyekijja okubatuusa owali okusiima kwa allah bamulage nti bannaddiini nnyo allah agamba nti fama ra'awuhu eddiini eyo tebaagisumba era tebaagirabirira bulungi haqqa riayatiha mu bukakafu bw'okugirabirira baagizannyirazannyiramu ne bongeramu ne bajjamu naye nga banoonya mbu allah subhanahu wata'ala abasiime ne babeera nga beetiiramu amateeka ate ge batajja kusobola fa aataina allaziina amanu minhum ajurahum abaali nga abakkiriza mu bo twabawanga empeera yaffe musera abaali ku nnona entuufu eya isa baafuna empeera yaabwe wa kathiirun minhum faasiquun naye abasinga obungi mu bo twesanganga era boonoonyi
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم
يا أيها الذين آمنوا أبانكم وأبكرز اتقوا الله متي الله أبكرز ونباكو ولا ببارك مرين بينك أبكرز gwali ku mulembe gwa nabbi muhammadi naye abantu abo abaali bakkiririza mu tawurat eya musa alaihi ssalaamu abaali bakkiririza mu injiri eya isa alaihi ssalaamu waaliwo abakkiriza abannamaddala abaali ku bitabo ebyo wadde nga baali batono abaali ku nnona entuufu naye allah subhanahu wata'ala bw'amala okuleeta nabbi muhammadi salallahu sallamu n'abagamba nti ababadde abakkiriza ku bannabbi bali abakulembedde tubaleetedde ennabbi omupya musale ekkubo mukurosinga ate mukkirize ennabbi ono allah subhanahu wata'ala gw'abaleetedde mwalimu abasajja nga abdullahi bunu sallam salman el faris n'abasajja ababafaanana ne basala eddiiro olw'okubeera nti baali bamativu nti nabbi oyo azze yoyo nabbi yalangibwa mu bitabo byabwe wadde ng'abaasooka abagenda baddawo baakola kinene nnyo okusangulawo mu bitabo byabwe ebintu ebyali biranga nabbi ono allah wano baayogerako ng'abayita ya ayuha allaziina amanu abanga ababadde abakkiriza mmwe nga mukkiriza isa ne musa ne nga muli ku nnono y'ebitabo ebitukuvu ebibaddewo ittaku llaha mugende mu maaso n'okutya allah wammwe kubanga isa kyeyasomesa n'ono kyaleese wa aminu birasulihi mukkirize omubaka w'ono muhammadi aliwo kati yu'tikum kifulaini ajja kubawa emigabo ebiri min rahmatihi olw'okusaasira kwe kubanga muli abakkiriza ab'eno n'abeeri wayajal lakum nuura alibateerawo ekitangaala tamshuuna bihi kyemulitambula nakyo nga mugendo eri ejjana nga muyita ku siraata yagafiri lakum alibasonyiwa ebiyitidde ng'abantu allahu ghafurun rahimu allah musonyi ate musaasizi
lianla yaclama ahlu lkitaabi anla yaqdiruna ala shay'in min fadli llahi wa anna alfadla biyadi llahi yu'tihi man yashaa wallahu dhul fadli l'adhim
lianla ya'lama allah ekyakikoze wabeerewo okutegeera n'okumanya ahlu lkitaabi ku bantu ababadde balina ekitabo ekikadde anla yaqdiruuna ala shay'in min fadli llah kitabasobola n'akatono kubeera nga baziyiza ekintu kyonna mu birungi bya katonda allah subhanahu wata'ala leero asazeewo nabbi muhammadi ave mu bawarabu tebasobola bali ababadde n'ebitabo ebikulembedde nga bulijjo wadde babadde nga bawarabu si be bali mu nabbi naye olwaleero ekirabo ekyo allah subhanahu wata'ala asazeewo akiwa abawarabu abaleetera ennabbi nga muwarabu ababadde balina ekitabo nga si bawarabu bakitegeere nti tebasobola kubeera nga bakugira ekirungi allah kyabasazeewo okuwa omuntu yenna wa anna alfadula biyadi llah nti ekirungi kiri mu mikono gya allah yu'tiihi man yasha kiwa gw'aba ayagadde wallahu dhul fadli l'adhim allah yennannyini birungi ebinene ye tabuuzibwa nti lwaki leero ate okozebwa oti ate lwaki kino okikozebwa oti